Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na predsedniških volitvah v Paragvaju zmagal konzervativni Horacio Cartes. V Guantanamu stavka 84 osumljenih teroristov. Okoli 200 mrtvih v nasilju v Nigeriji. Potrjen sporazum med Srbijo in Kosovom. Finančni minister in guverner Banke Slovenije posrečenih z Mednarodnim denarnim skladom in Svetovno banko optimistična. Stavka policistov se zaostruje. Predavanje, kako se razvijati brez rasti. Na paragvajskih predsedniških volitvah je zmagal konzervativni kandidat in eden izmed najbogatejših paragvajcev, Horacio Cartes. 56-letni Cartes je prejel 46% glasov. Njegov najbližji zasledovalec, Efraim Alegre, iz vladajoče liberalne stranke, pa jih je prejel nekaj več kot 36%. Cartes bo tako nasledil bivšega predsednika Fernanda Luga, ki je bil z funkcije odstavljen zaradi slabega upravljanja nalog, povezanih z izbruhi nasilja ob deložaciji kmetov, ki so zasedli zasebno farmo. V incidentu je namreč umrlo 17 ljudi. Novi predsednik naj bi prevzel posle 15. avgusta. Ameriški podpolkovnik Samuel House je priznal, da v vojaškem zaporu Guantanamo na Kubi zadolno stavka že 84 osumljenih teroristov, kar predstavlja več kot polovico vseh, ki so še zaprti. Izmed stavkajočih jih 16 prisilno hranijo. Stavka se je začela februarja, ko naj bi pazniki opravili nasilne preiskave in omalovaževali Koran. Eden izmed stavkajočih, Samir Naji Al-Hassan Mopkel, je dejal, da je stavkajočih že toliko, da primankuje osebja za prisilno hranjenje. Postopek prisiljenega hranjenja s cevko skozi nos pa opisuje kot izjemno bolečega. Zaporniki protestirajo, ker so v Guantanamu zaprti za nedoločen čas brez kakršnekoli obtožnice. Novo poročilo nevladne organizacije Human Rights Watch navaja, da so bili nad mjanmarsko etnično skupino Rohingja izvedeni etnično čiščenje in zločini proti človeštvu. Leta 2012 naj bi bilo tako v dveh valovih nasilja nasilno razseljenih več kot 125 tisoč pripadnikov te skupine. Uničenih pa naj bi bilo tudi okoli 5 tisoč stavb, ki so stale na njihovi zemlji. Napade so koordinirali mjanmarski vladni uradniki, etnična nacionalistična stranka Rakhine in budistični menihi, v njih pa je umrlo vsaj 70 rohingjanov. Konflikt med muslimanskimi rohingjančani in budističnimi Rakhineji traja že dolgo časa. Veliko rohingjančanom pa ne priznavajo mjanmarskega državljanstva, saj jim očitajo, da so zgolj ilegalni priseljenci iz sosednjega Bangladeša. Kuvajtsko višjestopensko sodišče je po plačilu varščine izpustilo opozicijskega voditelja Masalama Al-Baraka. Al-Barak je bil obsojen na 5-letno zaporno kazen, ker je žalil kuvajtskega emirja. Po pritožbi se bo tako sojenje zamaknilo, datum ponovne obravnave pa še ni znan. Na severu Nigerije je bilo v večdnevnih spopadih med nigerijsko vojsko in oboroženo skupino Boko Haram ubitih nekaj manj kot 200 ljudi. Spopadi predstavljajo precejšno eskalacijo konflikta, ki ga je leta 2009 sprožil revolt na pretežno muslimanskem severu države, kjer skupina Boko Haram napada nigerijsko vojsko. Boko Haram v prevodu pomeni prepoved zahodne izobrazbe. Skupina pa želi v državi vzpostaviti strogo islamsko pravo, zahteva pa tudi osvoboditev svojih članov iz zaporov. Kljub vojaškim in policijskim okrepitvam, ki jih centralna vlada pošilja na sever države, ji vse hujšega nasilja ne uspe ustaviti. srbska vlada in kosovski parlament sta že potrdila sporazum o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, srbski parlament pa bo o sporazumu odločal še ta teden. V kosovskem parlamentu ga je potrdilo 89 od skupno 120 poslancev. Štirje, večinoma pripadniki nacionalističnega gibanja Samoopredelitev, pa so glasovali proti. Sporazum, ki določa kakšno stopnjo avtonomije naj uživa skupno srbskih občin na severu Kosova, je bil sicer parafiran v petek na 10. krogu pogovorov med državama pod okriljem Evropske unije. Kmetijski ministri držav članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o poteku pogajanj z Evropskim parlamentom glede reforme skupne kmetijske in ribiške politike ter o ukrepanju po aferi s konjskim mesom. Ob robu srečanja pa naj bi po napovedi Hrvaške potekalo tudi vprašanje zaščite terana. Hrvaški kmetijski minister Tihomir Jakovina je namreč napovedal, da bo italijanskemu in slovenskemu ministru predlagal pogovore o začetku postopka za čezmejno zaščito terana, s katerim želi zaščititi interese hrvaških vinarjev. Hrvaška se namreč ne strinja z zahtevo inšpekcije slovenskega ministrstva za kmetijstvo in okolje o umiku hrvaškega terana s polic slovenskih trgovin z razlogom, da je prodaja hrvaškega terana nesprejemljiva zaradi geografske označbe slovenskega terana.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Finančni minister Uroš Čufer, ki je na obisku v Združenih državah Amerike, je ob koncu srečen z Mednarodnim denarnim skladom in Svetovno banko, dejal, da vlada nadaljuje ukrepe prejšnje vlade in da velike negotovosti ni. Dodal je, da so njegovi sogovorniki nekoliko dvomili o sposobnosti vlade, da izvede potrebne ukrepe in da je od njih odvisna kredibilnost Slovenije v prihodnje. Čufer ne vidi velikih težav in meni, da je treba izvesti reforme in se predvsem osredotočiti na postopke okoli slabe banke. Srečan se je udeležil tudi guverner Banke Slovenije Marko Kranjec, ki predvsem meni, da se v Sloveniji porabi preveč časa za razprave, ki ne pripeljajo do rezultatov. Stavkovni odbor policijskega sindikata Slovenije je na današnjem zasedanju sklenil, da zaostri stavko policistov. Več o tem, kaj se je dogovoril odbor na podlagi vladnih predlogov, ki so usmerjeni v konsolidacijo javnih financ na ramenih delavstva, nam je povedal podpredsednik policijskega sindikata Slovenije Andrej Kocbek.
Danes je stavkovni odbor policijskega sindikata Slovenije sklenil, da so predlagani ukrepi vlade za zaposlene ministrstvo za notranje zadeve policiji popolnoma nesprejemljivi, zato se stavkovne aktivnosti zaposlenih v MNZ in policiji med 26.4. in 5.5.2013 zaostrijo na območju celotne države. O konkretnih ukrepih bomo sporočili neposredno pred začetkom izvajanja aktivnosti, stavkovni odbor pa se bo še do takrat predvidoma enkrat sestal. To so zaključki današnje seje stavkovnega odbora, kjer smo to soglasno sprejeli in na takšne ukrepe vlade Republike Slovenije nikakor ne pristajamo in bomo znali na te ukrepe tudi odgovoriti.
Kako pa potekajo pogajanja z vlado, govori Andrej Kozbek.
Pogajanja potekajo dvakrat tedensko, v ponedeljek in četrtek in vlada ima zadosti časa, da prisluhne našim realnim argumentom. Mi smo jih že večkrat predstavili, smo jih tudi pozvali z našimi predlogi o varčevanju, ampak se vlada ne odziva, tako da nam ne preostane drugega, kot da spoštujemo sklepe stavkovnega odbora.
Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani se obeta temeljito prestrukturiranje. Na današnji redni seji predsedstva ŠOU v Ljubljani so soglasno sprejeti naslednji sklepi. Selitev poslovnih prostorov in poslovnega naslova ŠOU v Ljubljani z Kersnikove 4 na Vojkovo 68 v Ljubljani. Selitev stalnih dejavnosti ŠOU Vizije in Tribune iz sedanjih prostorov v prostore na sedežu Radija Študent. priprava načrtov in finančne konstrukcije preureditve sedanjih prostorov kavarne Metropol v prostore, ki bodo v funkciji restauracije na istem naslovu v kleti in pritličju objekta na Kersnikovi 6 v Ljubljani. Priprava načrtov in finančno konstrukcije preureditve sedanjih pisarniških prostorov šov v Ljubljani na Kersnikovi 4 in 6 v prostore, ki bodo zadostovali nočitvenim in spremljevalnim kapacitetam bodočega hotela K4, ki bo v upravljanju zavoda Show Hostel. Večina deležnikov s prejetjem sklepov ni bila seznanjena. Off je pripravila Petra.